Capítulo oco i. Saabi sabaña ya Dios. Ya ni hita dabi no ni kundede.
Kusi ni rey. Chi yanda kui kuni bihito. Te kusi ni deva ade. Chi ni chitu ni de. Ja ni kundede. Te ni hiña ani hanyo ini anode. Bini hiña ani hani hika de noni. Chi ni sabi ni saba anide. Te ni ndaskutu ni shini de. Hi oro vi deva. Ni hika de jako teku de kwa akwia, te ni hiña ani, jako teku de ni kui ni kani. Ni chitu ni de, ja ni kundede, te ni kukaanu de ja teku tno de. Te ni hiña ani ja jinyu, bi ja kaanu nu de, chi ni sabi ni saba ani de, ni kui ni kani. Te ku si ni ndeva ade, ja o mani hide, chi kukaanu ini ya rei hito, bi kukaanu ini de, Hakundao ini ya ya onde sukun hide. Te makendo kwe esa unde. Te kenta ni kakwikoni di inya jiu kaka uunya. Te nda kwa ani kakwikoni ya jiu jun hakaske shiko nya hini. Te nunandenta ni bihito kiu hasanda ani kwechi. Te tna ni ya jiu jun nu inhitno hakai koko koko. Te hinhaki tiknini te sna ndi ini hi te vikai hinyu. Tesna ni sei, bindikin tatai, haka o ne unyaju nyuju. Chini kanda koi sikini, havisa anyin hakwe. Teni kanda kani kwe ini hini, suma vikundei. Chikunde emani, teskunu ni hini, te koto wa ani hiku hini, te tiu ni yajuru. Sakanu ni mani, hini handakwi ni bihito. Tena vikatasa, haka sakanu nyasa hini, chi yandakwi ndeva akuni.